Номер две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от 9-я редовен летен университет на младежката организация на ГЕРБ под надслов «Аз съм тук, БГ», който се проведе на 3 септември.
Скъпи колеги, давам думата на председателя на политическа партия ГЕРБ и министър-председател на Република България, господин Бойко Борисов.
Първо да кажем добър ден на Нидермар, на нашите немски колеги. Да благодарим на фондация Ханс Зайдел, защото парите, които се харчат за България, за вас, са пари на немските данъкоплатци. И те го правят, защото в света нищо по-добро от политическите партии и политическия живот не е измислен. Понеже така доста биват атакувани партиите в момента в България, другото са режим. Диктаторски или каквито щете ги наричате. С една дума, демократична Европа, това е път. А надали някъде в света има по-голяма демокрация от Европа. И затова е много важно партийното строителство да върви по начин, по който тези демокрации през десетилетията, когато ние въобще не сме имали политически партии, имали сме една с един сателит, да се развиваме и ние. Това го правим вече сигурно 10 години. И то с помощта на Ханс Зайдел и, разбира се, и Конрад Аденауер. Затова още веднъж благодаря и се надявам да не ви посрамва. Защото това, което ни се предлага в момента от основните ни политически опоненти, е липсата на кандидатури от самите партии. Смятайте колко трябва да е изпаднала една партия, за да търси работлив, честен, добър човек извън нейните редици. Да няма един в една партия. Да няма един, който да излезе и да каже, ето това е нашето лице. А да се скриват зад инициативни комитети. Какво е инициативни комитети? Кой стои зад него? Кой носи политическата отговорност? Но това е много удобно да се направи, за да може след това да кажеш, ми, ние не сме загубили изборите. Ние бяхме инициативен комитет, подкрепяме някого, малко като независимите кметове, ама подкрепени. Нямаш кандидат, какво има го подкрепиш? Те си го подкрепят хората. На практика всеки може да извади един генерал, адмирал, пилот от гражданската авиация. За мен е да караш сам един самолет и да возиш вътре в друг 200 пътници, много по-отговорно е да вземеш пилот от гражданската авиация. Той поне е доказал, че се грижи за пътниците, да ги достави живи и здрави. Нали така? Военният пилот кара един самолет. И ако види, че не мога да го кара, катапултира. Имаме такива случаи. Машината се разбива, държавата плаща. Повтарям, имаме такива случаи. И в предишния мандат. И той отива да се качва на друга машина. Ако му дадат. Е, това имаме срещу нас като основен опонент. Въобще не коментирам личните качества Въобще не коментирам става или не става. Изборите са състезания на политическите партии. Затова те получават субсидии от държавата. Затова водят, има централи, дадени им от държавата, на много от тях. Затова имат партийни организации и устави, ако ще. Може да сте сигурни, че нашата кандидат президентска двойка ще бъде излъчена от хора, които са започнали, развили са се и имат успешна кариера в рамките на политическата партия. Другото е изключително безотговорно. Да търсиш певци, артисти, военни, да ги подлъжеш. Защото особено Европа е толкова глобализирана. То и света е така, но говориме за Европа. Самият начин на функциониране на Европейския съюз е пример за как с взаимна толерантност да се пазят и подчиняват включително националните интереси. Самия устав на Европейския съвет от 28 държави, сега 27, трябва 27 да са за. Това пази националния интерес, всяка държава може да наложи вето, но в същото време създава усещането, че пък ако 27 пъти всяка една от държавите блокира решенията, то няма да се вземе нито едно решение. Да, изключително демократично, изключително трудно се работи в такава ситуация. За всички ни е трудно, но това е върха на една демокрация. Да можеш да разбираш другия, да можеш да гледаш глобалното, да гледаш цялото над всичко това. Ние сме се подготвили, щабове, кампания, така че на втори, като го обявиме, като решение, ще го направим пак пред кметове, общински съветници, депутати, министри. Един месец е предостатъчно. Какво мога да ви кажа по ситуацията в Европа? Брекзита, има европейски депутати тук, знаят, че един доста изненадващ, но реален днешен проблем. Има едни гласове, които са незабавно да се приложи член 50, други, които съзнавайки, че това е една от петте най-мощни икономики, ако се приложат всичките правила за Европейския съюз, ще загубим и ние, и те. И тук действително от една страна виждате, че самата Великобритания не бърза. Но и миналата седмица доста говорихме с колегите в Берлин по тази тема. Действително финансистите и икономистите трябва да намерят най-правилния модел, най-добрия модел, така че да не пострадат и Великобритания, и Европейския съюз. Има такива модели. И аз се надявам и сега на 16-ти в Братислава да се говори по тази тема на съвета. Голяма спекула имаше и с Турция и Берлин. Те, които четете, видяхте и интервюто в Франкфурт и в Die Welt. В принцип, немската преса не е от най-ласкавите към нас. А и към своите политици, по принцип, но към нас до сега. На първа и втора страница на най-големия таблоид не се пише всеки ден. Ако видите и коментарите отдолу, ще разберете, че действително сме начертали един практически работещ път, който от една страна да потвърди това, че Европа е не само най-демократичната, най-хуманната, най-богатата, с най-добрата социална политика. И затова виждате, че масово всички искат да отидат в Европа. Масово. Което показва, че колкото и трудно да се управлява такъв сбор от държави, 27 към момента, е бил успешен. Да, по-бавно се взимат решения, защото, повтарям, трябва да се защитат 27 интереса. И то не на 27 премиери и канцлери и президенти, а на 27 народи в тази Европа. И то така да се защитат, че като се прибере всеки в къщи, не може да го обясни на своите сънародници. Какво имаме ние на границите в момента? Гърция, за съжаление, все по тежко се оправя с финанси. Няма да мине много време и пак трябва да се дават парите. Трудно върват реформите, защото когато се свикне на един начин на живот, много трудно се променя след това. Но те са наши съседи. Те са наши приятели. И ние не искаме да решаваме нито един въпрос. Това е именно европейската и толерантност и взаимопомощ за сметка на Гърция. Разбира се, много по-лесно е, като Вишеградската четворка, да кажем, това са нашите граници и толкова. С това ние винаги сме предлагали да се търси общо решение в Европейския съюз. И то преди година и половина, тук немските колеги знаят, промотира го първо в Бавария. В Мюнхен, после в Берлин, на съвета, на няколко съвети подред. В началото срещах категорична съпротива и по никакъв начин искаха да ме разберат. А моето предложение тогава беше незабавно да се затвори Балканския път, да се усилят с хора, техника, морските и сухопътни граници на България, Гърция и Италия. Всеки, който е бил в Италия, знае, че там проблема е дори по-голям, отколкото в Гърция. За радост, свободата на медиите в България е такава, че дава възможност каквото иска човек да прочете, да може да го прочете и да го намери. Ако в една не може, в друга може. Ако иска да чете, ще го намери. Вие виждате всеки ден по 4, 5, 6 хиляди човека, бежанци, мигранти, разбира се, и тук по различен начин ги наричат. Но виждате жени, деца, мъже, които бедстват морето и италианските колеги са длъжни да ги приемат. Италия е подложен под изключително тежък натиск. Повтарям, по-голям отколкото Гърция и доста по-голям отколкото България. И затова аз съм предлагал винаги на тези неврологични точки, разбира се, никога не съм казвал отгоре, от към Финландия, да не се направи по същия начин. Но ако вместо всяка една от държавите да прави огради, да прави втори огради, да вкарва армия и полиция там, много по-ефтино. А дори и да не беше по-ефтино. Ако ние това го бяхме направили тогава, помните, когато министър-председател на Бавария беше взе кофер в София, може би 2-3 часа съм му обяснявал как може практически да стане. Дейвид Камерън дойде на границата да ви. Австрия изпрати заедно военния и вътрешния си министър, ги заведохме на границата, за да го видят на практика, че не е и толкова сложно. Защото за България 1000 км граница са много, за Европа с нейния брутен вътрешен продукт това е стотинки. Повтарям, тогава се заинатиха колегите. Казаха ми, че не е правилно. Въпреки всичко, аз си го повтарях като латерна малко. Мина една година, викат, ама той Бойко беше прав. И затова в Девелт, мисля, че заглавието беше, малко е груб, но е прав. Защото действително аз със сърце, душа и на висок тон дори на момента им обяснявах, че няма как, когато сме задължени да ги пуснем в България, след това няма как да ги задържиме в България. Ние не можем да се превърнем в място за откъдето да тръгва релокацията. Нито народа ще го приеме, нито ние го приемем. Нито е правил. В същото време ще ходиш там, където те канят. Или където има как да се организираш. И второто ми предложение, освен незабавно затваряне на границите, освен на контролно-пропускателните пунктове, защото има и инструменти през Frontex, пред куп организации има това да се случи. Второто беше с финанси, с техника и с хора да се подкрепят. Но още по-важното от тези две е дипломация. Ма хич не им беше приятно. Като им задавах въпроса, добре, ние понасяме тежест. Поне ни отговорете на въпроса. Като България между 60 и 80 милиона мисля, че на година ни струва поддръжката на контингент в Афганистан. Ами като не е успешно тогава нашия износ на революция или на демокрация, защо продължаваме да го правим? Ако там народите просто не искат тази демокрация или не искат да се борят да я имат. От 90-та година българският народ стана и каза, искаме друг ред. И до ден днешен го устояваме. Като нация. Но ние продължаваме всяка година да държиме българи там, да ги рискуваме живота и да плащаме пари. И в същото време оттам бягат по 50-60 души на нож задържаме афганистанци. Значи нещо в дипломацията, колега, е сбъркано. Значи дипломатите и външните министри нещо не ни казват. Или не го правят както трябва. Ама толкова им е неприятно, като им заговоря така. Ама толкова се цупат. Но аз пак питам. Освен за Афганистан. Непрекъснато чуваме европейски колеги. Продължаваме бомбардировките. Кое бомбардирате там? Кажете ни целите, ние сме в НАТО. Ислямска държава. Какво е ислямска държава? Армия ли е? Ако е армия, армиите на Европа, на Съединените щати, на Русия, да не... каква е тази армия? На Атила ли е? На Римската империя ли е? Каква е тази армия, от която всичко трепери, но милиарди се харчат всеки, айде да не е всеки ден, но като знам колко ни струва едно торпедо или колко струват ракетите на пантерите, на ден са сигурно стотици милиона. 60 хиляди, 70 хиляди струват само патроните. Най-елементарното на картечниците за едно учение на френските хеликоптери. А там, като гледам по новините, няма здрава сграда. Като дадат Сирия, здрава сграда не виждам. Дадат Ирак, здрава сграда не се вижда. Либия не се вижда. Цели държави са в руини. Я сметнете какви трилиони, не милиарди, ще са нужни да бъдат възстановени, за да могат тези хора си отидат си живеят къщи. Затова стоят на площада в Мюнхен пред катедралата, не могат да минат германците си. Нали така? Или греша? Ако греша, ме поправи. В същото време Ние като НАТО сме изпратили там изтребители, ракети, всеки ден бомбардира. Французи, англичани, немски разузнавателни самолети, руската армия, американската армия, турската армия. С война как ще постигнеш мир? И ако тук почна да се водят такива от 6-7 страни, изброих, почнат да стрелят сега по Варна, и аз ви кажа, стойте тук. Не мога да ви стигна. Кой на къде ще бяга, не знам. Най-вероятно към Европа първо. Ако дам, не, после към Русия и през океана накрая. Което е най-бързо. И вие виждате жени, деца, мъже с разрушени домове. Я представете си сега, вие сте от цялата страна. Прибираш се и гледаш, няма ти училището, няма ти болницата, няма ти улицата, няма ти къщата. Питаш за някой приятел, загинал, друг станал терорист, трети. Колко десетилетия ще бъдат нужни, за да се излекува това в арабския свят? И като питам така, настава една тишина. Почва да ме гледат начумерено. Викам, добре, може би греша, аз нямам претенциите, че съм най-прави. Идвам от Балканите, при нас преди 20 години се разпаднаха цели държави, но понеже сме в Европа, Словения се оправи, Хърватия се оправи, Черна гора се оправи, Албания е на добър път, сега сърбите и македонците имат перспектива, сиреч, но 20 години ни трябва да преболедуваме войната в Косово. И то с цялата европейска тук солидарност, съседска солидарност, помощ, която оказваме. Правиме се, че не виждаме някои неща, само и само Балканите да отидат на добър път. Турция ни е съсед. Ние дават 75 милиона, други 80. Огромен. Огромна държава. Също в G20 като икономика. Това, което се случи там като военен преврат, битката на ислямисти, ако щете, защото тук има социолози, политолози, би трябвало малко да говорят по тази тема, да попрочитат повече. Дори си направете труд да прочетете и какви са на Гюлен вижданията за перспективата на Османската империя и кога най-добре се е живяло тук на Балкани. Когато да било най-спокойно, само че под рамката на Османската империя. А ние искам сме под рамката на Европейския съюз. Тук ни се разминават рязко вижданията за нашия регион. Но, пак казвам, който има желание, може да почете и ще научи доста неща, които не е нужно някой да му ги обяснява, не е нужно някой да го облъчва или да му го втълпява. Ако турската икономика се срине, защото след преврата всичките действия, които се провеждат там, харчат огромни пари. При нашите съседи това ще се отрази тежко на регион. Разбира се, сега България е добре, защото маса турски фирми искат да инвестират в България, искат да дойдат в България. Но това в дългосрочен план също носи своите рискове. Особено за смесените региони, както ги наричаме ние. От който дава заплатата, определя и политиката. Много пъти. Или може да влияе, ако ще. И затова тук е хубаво, че се появи и такава Антони партия като ГЕРБ. Защото много е лесно в парламента колегите стават и всичко, което кажеш срещу ДПС е добро, и ти носи дивиденд. Худе, ма. къде са на терен тези партии? В Кърджали, освен ДПС и ГЕРБ, други има ли? Делио Романа, освен ГЕРБ и ДПС, има ли? Миналата седмица ги събирах кметовете от Лудогорието. Само на ГЕРБ, на ДПС и мисля, че от Велики Преслав беше кмета, който е независим, подкрепен от БСП. Но е независим. Но е подкрепен. Ако щете да им го броиме. Шумен, Разград, Търговище, Дулово, Силистра, Алфатар, Нови пазар, Никола Козлево, мога ги изброявам половин час, са кметове на ГЕРБ. И в общинските съвети са главно на ГЕРБ и ДПС хората. Е, след изборите ние да ги зачеркнем, те да кажем, не, тук не трябва нищо да се прави, защото видите ли, няма други партии. Предизборната кампания не е само на жълтите павета. И като искаш да влияеш, като искаш да покажеш на тези хора отношение, трябва да строиш. И затова ние в момента правим пътища, училища, детски градини, обредни домове, спортни зали, спортни площадки, пазари, ако щете. От да отиде четвъртък на пазар, това е най-приятното, като при вас смола. Въртите се, учите в мола. Това има четвъртък пазара. Там се събира всичко. И като им построиш нов пазар, хората минават, чувстват се по-добре. В същото време, ако, защото аз много обикалям по тези региони, няма къща отпред да няма трактор, демарке, брана и да не работи. Дали гледа патици, дали гледа крави, дали гледа овце, а по селските програми се направиха много неща. Вече самите хора там имат ферми, имат преработване на продукцията си, цехове, сами са си чорбаджии на това, което имат. И затова и броя на мюсюлманите в ГЕРБ непрекъснато нараства. И тогава вече, когато те имат излази към друга партия, когато виждат отношението, вече, вижте, никой не говори. Борисов ще им смени имената. Чули ли сте вече? А помните, преди 10 години това беше най-повтарано. Дойде ли генерала, ще ви смени имената, ще бутне джамиите и ще ви сели. Е, Господ ми е свидетел в Истанбул, като бях сега, като видят колата с българското знаме, кортежа, от коли таксиметрови главно, предполагам, че това са наши изселници шофьори, ма махат, радват се, целувки пращат. Само защото познават колата явно по флага. Защото и българските изселници там поне два пъти в годината си идват. И всеки път виждат в какви руини беше региона, пропуснах. Поставили сме си задача да няма махала, не село, без водоснабдяване. 21 век няма вода на чешмата. Все още някъде. За радост много малко. Или Умуртак, да речеме. Там, знаете, бяха направили далавера с тръбите на времето преди колко 10-15 години. Е на режим. За да им го оправя, трябва 7 милиона от бюджета. Това е положението. Има ли някой от Умуртак? Или Търговище, ако ще. Поне там сте близко. Виждате, че тук с нощи сте били заедно. Идваше ми Сема. Мигам, само да ме видят в... Аз без да хода в ресторант и дискотек. Не съм ходил нито веднъж. И ми правят скандали. Викам, камо ли сега да се наместа там? Затова не дойдох. Понеже ми се обаждаха Георг и другите, ще дойдеш ли, ще дойдеш? Викам, ще дойда, утре се барям. Там няма да дойде. Не, че не ми е приятно сега, не ме разберете грешно. от нищо са способни да направят скандали, защото няма какво да кажат друго. Сега като минах и по Хемус, като гледам Варна с целевите пари, където им дадохме зали, булеварди, Цветенца, Крайморска улица, ремонта на Хемус, на Спаруховия мост. От по 37 години не са пипани, тук не знам от Варна има. Не са пипани. Само претенции. Седнахме с Елдърън, от него ми беше поканата. Веднага обаче и президент Ердоган, и той заяви желание да се видиме, даже в неговата вила беше среща. Гледах много внимателно и Мартин Шулц завчера, пак беха двете знамена, защото в неговата вила са две турски знамена. А на официалните срещи са българското и турското, или както беше вчера, европейското и турското. Тук излезе скандал, че той искал да ми унижи. Той ме чакаше на вратата, ме целува. Ти си ми брат, ти толкова... Какви ли не приказки, като прочета или вида тук, просто оставам в... Еган, ние в България сме демокрация. Много от нещата не ни харесват. Много от нещата и в Европа, виждаш, хората не ги одобряват. Но в същото време дай да намериме начин да удължиме колкото може разговора по споразумението. Защото хубаво, лошо то за България е идеално. Сега спираме и връщаме между 200 и 300 на ден. Въпреки, че нямаме споразумение. Ние ги водиме препятствали. Цецо зна, а всъщност те си ги взимат. Правят жест към нас. Сметнете по 300 на ден колко правят на седмица. Има ли математика?
210.
Грешиш, 2100.
Добре.
Затова питах, има ли математик, не журналист.
Добре.
При вас мисленето е друго. Така. Но, понеже съм демократ, давам пример да се поправите. А 4 седмици по 2100 колко правят?
Какво 4 седмици?
По 2100?
8400.
А, на месец?
Да.
Аз сега го умножи по 12.
84 хиляди, 16 и 80.
Така.
Така.
90. Ако го наложиш на сексиалската таблица, ще стане 100 хиляди на година. Еми, с 100 хиляди на година
96-200.
Къде ще ги сложим? Къде? В Странджа планина? В София? В Пловдив? Къде? Или, примерно, Огнян Минчев, който аз толкова уважавам, се пусна във Фейсбук, че Борисов защитавал чужди интереси, като казал, че зоната на сигурност трябва да е на територията на Сирия. Оги, аз си давам сметка, че това сигурно на някой може да му е в интереса. Но моя интерес, избран временно да го защитавам на българския народ, е колкото може тези хора да стоят близко до родния си дом, за да се върнат там. Щото иначе първата сигурна държава с цялото уважение към него пак е България. И оттам трябваше да чуете. Еми ние предлагаме примерно Странджа, планина, да е зоната за сигурност. Дайте ни 3 милиона. Това ли трябва да кажем? Кое е по-важно за нашия национален интерес? Кое ни е интерес? Да ги държиме далече от България или да кажеме ние сме сигурни, елате тук. С това съм отишъл там. Затова в един разговор и затова аз толкова критикувам дипломацията европейската, може би на всички останали, но поне сме в Европа, защото тези разговори на външните министри, на дипломатите, на посланниците, са именно за това така е устроена политиката в реално време да отрегулират тези процеси. Мисля, че до този момент максимално съм го защитил с това, че продължават да се връщат обратно. И действително големият ни проблем на нас с афганистанците. Те са между 16 и 27-8 години, само мъже, никакво образование, никакви трудови навици. В същото време здрави, прави, мога направи 100 км преход днеска, не го плаши, гора ли е, планина ли е, река ли е. Много по-агресивни са и не случайно в центровете нашите, те създават и най-големите проблеми. Брутални са. А можеше, ако беше спазено, кого бяхме направили преди година и половина, макар че сега вече се направи да спреме Балканския път, жените, децата, политическите мигранти или тези, които действително нямат шанс, по някакъв начин Европа да им помага. Друга тема. Споразумението. Понеже участвах в неговото подписване, тогава всички знаехме, че това, което се приема, дори е неизпълнимо, защото не виждах колеги като президента на Франция или примерно канцлера на Австрия, които имат като национална доктрина Турция да е извън Европейския съюз. Като се върнат, как ще го обяснят? Но толкова беше критична ситуацията тогава в Европа, ако си спомняте тогава на гръцко-македонската граница, харвати с унгарци, предвоенни конфликти бяхме тук на България. Го подписахме, за да може да се задържат те над 3 милиона в Турция. В дипломацията обикновено успешно е това, което и двете страни не достатъчно са доволни, но работи в края на краища и за двете страни. За Европа работи ли тези хора да стоят далече от нейните граници? Работи. За Турция работи ли да има партньор в лицето на Европейския съюз, защото тя пък има доста изгоди в търговията? Работи. И трябва ли да допуснем спора да стане такъв, че ни едно от тези неща да не сработи? То не е в интерес нито на Европа, нито на Турция. Час и половина някъде си говорихме с колегата. За радост и в Берлин с австрийския канцлер, немския канцлер, колегите от Хърватия и Словения, се оказа, че мислиме по един начин. Разказах ми за моите впечатления от границата, от впечатленията, които имам в Турция. И вие видяхте, че Германия направи няколко крачки след това. Първо, външният министър. Самият канцлер каза, че трябва да се намери начин да се работи с Турция. След това правителството каза, че ще се разграничи от решението на Бундестага за геноцида. Си рече, тези няколко теми, които изключително много препятстват голямата цел. А голямата и единствена цел е те да стоят мигрантите, хората от тези военни действия, които се водят в Сирия, Ливия, Ирак и къде ли не, да стоят далече от нашите граници. Това е отправната точка, към която се движиме всички. И това, което за момента не може да бъде решено, а това е между другото основен принцип на Европейския съюз. Докато всичко не е договорено, нищо не е договорено. Да се води диалог. Тук чуваха един вика пощенски гълъб, другия казва Турция, рекетьор на Европейския съюз. Абе, мила госпожо, кани се да ставаш утре премиер. Те хора там слушат всяка дума, им се докладва, им се носи на лище. Това, което в момента говоря, вече се докладва, какво съм казал. Ако си премиер-министър, първо първото ще питат и ще настояват да кажеш, рекетьор ли е Турция? Когато фърляш обиди за Борисов или за политическите опоненти, няма страш. Ние сме широко скроени, не им обръщаме внимание. Кво ли не сме чули за нас? Навън трябва да си мериш приказките. И аз чета социолозите какво казва. 80% не харесват Турция в България. Сиреч, когато кажеш една добра дума за Турция, 80% губиш. Това иска да ти кажа. Само, че те са ни съседа. И от тях момента зависи в огромните им проблеми, които имат, да им се помага да държат мигрантите при тях. Това е единствената цел. Не виждам место, където мога да, поне по моите разбирания, да търпя упреци. С удоволствие щях да отида да им разкажа. С удоволствие, както е Валерий Симеонов, може колеги да питате, от Германия и от Турция им се обаждах да им кажа как върват нещата. Те, които са им партньори. С удоволствие ще отида при БСП, при ДПС или който иска. Вижте как излиза да кажа. Борисов незабавно да дойде да каже защо се е поддал на рекета на Турция. И как ще отида? Ще взема и неплатен отпуск. Ако трябва, няма да отида. Начинът по който да кажат премиера да дойде, интересувани, да разкаже, ще отида веднага. Виж им стила и колко си приличат със среда. Борисов незабавно да дойде в парламента да му кажеме, че ако президента Плевнелиев се откаже от ГЕРБ, ние можем да го подкрепим. Ти да кажа, откажи се от ГЕРБ, защото сме лоши, като БСП сме, нали, ако си кандидат на ГЕРБ е лошо, и ние да те подкрепим. След това го чувам, че казва, ние искахме обща кандидатура ЕНП, ама те ГЕРБ не се съгласи. Начина по който го обявиха, начина по който със сила да ме принудат да приема това решение. Австрия също каза, че трябва да се търсят варианти след моята среща с канцлера. Включително, че той иска да продължи тази среща, като ни покани вече в Виена да продължим. Че трябва да се намери някакво решение, защото безспорно визите не могат да отпаднат. Безспорно. Сега настроението е такова в Европа, че самоубийство. Не може сега да им кажем добре, дошли сте в Европейския съюз. Не може. Те го съзнават. В същото време те казват, ами хубаво да е, ама вие искате и антитерористичния закон да го смениме, който е като френския. И във Франция няма жив терорист.
Верно.
Насякъде така завършват. И ние също гледахме по телевизията как се задържат и в Белгия, и във Франция, и така. За нас това е на живот и смърт. Не ни притискайте в момента точно за това. Вице-президента Джо Байден, пощенски глав. Президента на Европейския парламент Мартин Шулц, социалист. Пощенски глав. От тези думи той ги повтори. Това са това, което аз съм казал в интервютата и в разговорите с немските колеги, австрийските. И с останалите, разбира се. Сега на 8 септември, ако не ме лъже паметта, външния министър Могерини ще бъде в Турция. Защото там хората съзнават, че трябва да намерим някакъв изход от кризата. Друго какво ви интересува?
Да ви отговоря и да не бъркам програмата.
Какъв е нашия изход?
Нашия изход е точно този. Работа, дипломация, толерантност, твърдост,
зачитане на нашите, на чуждите интереси и стигане до най-добрата, най-добрия вариант за всички. Това е ролята на дипломацията, това е ролята на Съвета Европейския, това е ролята на европейските лидери. Имате ли някакви въпроси към мен? Казвам. А стани да е.
Защо ли ще?
Аз тоя диванча прас стига.
Как виждате нашата помощ, помощта на младите сега като една подкрепа за президентските избори? И най-вече като една амбиция на всички да работим заедно.
И работете ли? Да? Преди да работите заедно. Не виждам какво да отговоря. Подкрепата е, защото държавата се дели в момента на два вида комуникация. Едната във Фейсбук и едната на тези, които не участват в мрежата. И това са доста различни хора. Така че на вашата възраст, предполагам, всеки има профил, всеки пише, коментира, убеждава или го убеждават в противното. И разбира се, най-добрия начин да убеждаваш е като показваш. Показвате направеното. Няма шанс някой да се доближи на светлинни години от направеното от нас. Шанс няма. Преди малко, като ви казах за изселниците, те като си идват по един-два пъти в годината и повече, и виждат всяка година как се подобряват селата и градовете. А има такива, които е по Ябланово нататък, които вече се върнаха в България. И все повече се връщат. Тук има демокрация, спокойствие, растеж, нулева инфлация, доходите растат непрекъснато, като гледам числата в банките. Непрекъснато се увеличават депозитите. Как става тази работа? Не знам. Непрекъснато се увеличава. 90 милиарда ли колко са в момента спестяване на фирми и граждани. Тук е ролята нашата като партия да убедиме хората да инвестират. Те са лесни пари. Чакаш да вземеш лихвата. Мияк си. Между другото, минаха стрес тестове. Представете ли си какво ще да стане, ако ни падна някоя банка при стрес тест? За радост. И те минаха добре. Което стабилизира банките. Затова вчера финансовия министър беше в Париж на среща с техния финансов министър. Лично на канцлера Меркел ме помоли да го пратя на нея какво искам и го изпратих още понеделник за чакалнята на еврозоната. Защото чакалнята на еврозоната са само плюсове. И там може стоиш и 20 години. Но веднага падат лихвите по кредитите и Европа е длъжна да ти помогне, ако нещо стане в банковата система. Само плюсове. И това е политическо решение. И затова ние започнахме с колегите от Германия, Франция. Тихичко ще го изговорим с останалите и мисля, че основните ни показатели ръст 3%, фискален резерв близо 3 милиарда, валутен борд, който пази лева, стабилна банкова система минала срез тестове. Безработицата на практика в момента е 7%, но това са хора, които в огромната си част не искат да работят. Бизнеса, като се срещаме с тях, и с немската камера, и с американската, и с всички останали, търсят работници. Вече проблема е с намирането на работници, с целият туризъм, ако ще. Да. Така че това е начина за действие. Като начало трябва да убедиш там с учениците около тебе в квартала, баба ти. Там трябва да почнеш. Така, друг? Давай.
Микрофона.
Защо според вас липсва морално-политическа подкрепа и отговорност от опозицията спрямо нашата политика, която е свързана с сектори и интереси, които са от национално значение? И според вас не трябва ли на националните въпроси да бъдат над партийни и над популизма? Благодаря.
Трябва да ги разбираме и опозиция. Как да ни подкрепят? Като виждате в какво състояние са, те помежду си не могат да се подкрепят. И видяхте, събират се колегите от БСП, цялата еуфория, издигат кандидат на БСП, дават пресконференция. На другия ден отиват в АБВ, еуфория. Имат кандидат президент общо. И на третия ден казват, нит АБВ, нит БСП имаме на този етап кандидат президент, а някакъв инициативен комитет че наме. А ти очакваш да подкрепат те. Истината е, убеждавайте хората, показвайте направеното и си гледайте нашата къщичка. Опремели тези хора, които казвам, за три дена вижте какви решения. И то публични решения. С пресконференция, с апломб. ГЕРБ вече се заминават, ние идваме. Яка коалиция, БСП, АБВ, Любен Дилов. Страшна работа. И на третия ден, извинявайте, ма вече нямаме партиен кандидат, ще търсиме някой друг. Аз доста така ми се вижда обидно за самите избиратели. Техника. Не мога да очаквам. Напротив. Президентските избори и всеки едни избори са състезания. Въпросът е да се води в рамките на правилата. Да няма такива междуличностни обиди. Да бъде европейска толерант. Всеки да заяви своята политика. Защото те виж, излизат и казват, Борисов не е прав за това. Окей, това е тяхно мнение. Ама кажете как да стане. За да ви разбера и мога да го направя същото. Сега имаме в енергетиката, АЕЦ Белене. Тук вече въпросът не стои. Изгодно ли е да се строи или да не се ли строи. Тук въпросът е кога ще извадим да платим парите. Дали да се мотаеме като 167 000 евро на ден и днеска вече са ни начислени, или да го платиме веднага. И според мен е правилното решение да го платим веднага. Два реактора има. Значи с 557 милиона евро плащаме два реактора. Без да ги платиме, ние не можем да продължиме в нито една посока. Трябва да ги платим. И ако ви кажа, че милиарди 300 милиона лева, как си ги представям в Хемус. За една секунда ще ги изпратиме нататък. Така сме ги спестили трудно от битката с контрабандата и с тези гадове. И заминат за секунда. А това ни доведоха 2006 година. Това ни направих. Затова трябва да се държат тези хора от истинските партии далече от властта. казват, вие забравихте, ма ние 3 милиарда и 700 милиона лева за година и половина през фонда разплатихме дупката в КТБ. Заминаха. До 100 000 евро всеки, който имаше в КТБ, си ги получи. Знаете ли колко народ е това? Ако има 50 000, 60 000, 80 000, си ги получва. И това сме направили през този период. За една година сринаха всичко. И сега като гледат 13 милиарда фискален резерв, така им си иска да ги докопат. И направят на чешмички и на... Това е. Не можеш да очакваш подкрепа. Друго?
Уважаеми господин премьер, добре дошъл в парна. Не се
уважаваме. Нали знаме, че се уважаваме взаимно, така че да съкратим време.
Панайотова от МГЕП Варна. Искам да ви задам въпрос. Вие бяхте казал, че при евентуална загуба на президентските избори, в което аз не вярвам, както и всички в залата предполагам, отиваме към бъдещи парламентарни такива. Това няма ли да представлява евентуална нестабилност на европейската сцена при условие, че България се явява външна граница за Европейския съюз? Благодаря.
Аз винаги съм вярвал в инстинкта на народа. Винаги. Защото колкото и да сте много тука, не е важно какво мислите само вие. Края на краищата, демокрацията е това. Ако народа е преценил, ние трябва да се съобразиме с това, което казва народа. Ако народа счита, че други ще се справят по-добре и на президентските избори вземат това решение, казах на първия тур, защото тогава очаквах, нали, БСП да има кандидат, партиите да се пребориме, да мога да се преброиме. Сега как да преброя БСП първо? Сега ще кажа на Цветанов да ми направи справка този инициативен комитет, от колко партии, коалиции или хора се състои, като го разделиш на толкова, ще излезе сигурно, че дори да победи има една пета от ГЕРБ. Или на 10. Но въпреки всичко, считам, че ако ние загубиме тези избори, трябва да попитаме хората наново, кой иска да ги управлява. И то трябва да стане незабавно. Сиреч, в единия случай имаме твърдо потвърден мандат. Защото до година 2017 ще мине изцяло подготовката на европейското председателство. Едни парламентарни избори с всичките разправи. А и аз съм казал, че тогава няма да пусна ГЕРБ да участва във властта. Ще има опозиция. Всеки, който така лекичко и лековато по-точно говори за предсрочни избори, да си направи сметка да как ще управлява. Ние носиме цялата отговорност, включително всеки ден, няма събота, няма неделя, няма празници, да бъдат така добри да мислят за последствията. Ако искат да си пеят по улиците, да си пеят. Ако искат да свирят, да свирят. Ако искат да си летат с самолети, да си летат. Това е воля на народа. За нас е ясно, знаят. Строим пътища, магистрали, пречиствателни станции, събираме повече пари в бюджета, финансова стабилност, ръст на икономиката, най-ниска безработица, рекордни добиви в земеделието. Това е нашата работа, която знаят, че ще продължи. Ако искат друго, искат песни, заповядайте. Това е демокрацията. Ние не можем да мислим от името на хората, кое е по-правило. Има и такива управления. Нали, режимите са точно това. Стои един в резиденцията и казва най-правилното, кое е най-правилното, казва кое е най-правилното и всички го изпълняват. Ние сме различна партия. Различни са ни ценностите, различно ми е усещането към хората. И затова са започнах така. Най-ценното на демокрацията е политическото състезание. Защото тогава хората могат да те свалят не с военен преврат. Ние преценяваме, че трябва да дойде госпожа Нинова. Заповядайте. Заповядайте. И толкова. Затова съм го казал. Иначе ще изпаднем в ролята на Станишев премиер. Ние ги победихме разгромяващо на евроизборите и останаха още една година да управляват, без да, знайки, че не са първа политическа сила. Макар че това на тях не им пречи. След това още един път управляваха с Орешарски, без да са победили на избор. Резултатите са категорични. Така че аз вярвам в инстинкта на хората. Ако преценят, това е тяхна преценка. Ние сме длъжни веднага да се съобразиме с нея. И не за напролет. Вечерта, ако сме загубили, приключваме на другия ден да заповядаме. На другия ден. Не на пролет, пък да видиме кога е ли е. Категорично. И то не за друго, защото считам, че това е и морално, и правилно. Както и ако сме победили, те пък нямат право да говорят, ама ние искаме предсрочни избори, защото толкова са им силите. Важи и за двете страни по еднак. Само малко трудно ще ги преброиме, защото нямат кандидат. Сега се качат на чуж кон да се надбягват с нас и ще викат, ами ние можем да бягам. Ама толкова направихме за авиация. Толкова направихме. Малко ми е криво, защото аз с Радев се разбирах. Много пъти сме си говорили, много пъти. А самата му партия, която го припознава и ще участва в инициативния комитет за неговото издигане, гласува в парламента срещу решенията за авиация. Много ще ми е интересно как ще се справят с тази тема. Както и темата Русия да повдигнем и не. Тъй като от понеделник имаме газова конференция тук и много точно искам да израза какво, защо се прави, какви са ни очакванията и какви са му перспективите на така наречения европейски газов хъб Балкан. След санкциите, след всичко, което се случи в Украйна, в отношенията между Европа и Русия и Съединените щати, ясно е, че ние като държава, член на Европейския съюз и НАТО, не можеше сами да продължим проекта Южен поток. В момента обаче той е на масата на Европейската комисия и аз очаквам в понеделник представителя на Европейската комисия да каже, че официално Европейския газов хъб Балкан може да приема и руска газ. Нека руските колеги това да го имат на своето внимание. Днеска имат едни приятели, утре други. Политиката и международните отношения са такива, че бързо се менят по някой път. Те да знаят, че ние сме извървяли най-правилния път. Пред нас да застане Европа и да каже, може да работите, да ги уведомите, да преговаряте, ако имат интерес, да действат. Не сепаративно да се криеме като предишните, да лъжат в Европа, че не са подписали договора, всъщност стоим в чекмеджетата и те знаят, че са го подписали. Си рече, само при тази условия. И това ми беше разговор и с президента Путин. Каза да, правилна ти е тактиката, това е начин, за да се случи нещо. Иначе може да си обещаваме всичко, то не се случва накрая. За Белене ви казах, ще събирам и партията, но и правителството и ще отида в парламента да проговоря с колегите. Горе-долу знам патриотите какво мислят, че говорих с Валери Симеонов. Те са също, поне той ми каза, незабавно да се плаща, за да можем тогава да кажем, наши са, платили сме ги, какво да правим сега?
На кого ще го кажем?
Като, имайте предвид, че няма вариант не плащам. Дори да се продължиме по някакъв начин да спориме, накрая ще платиме и средно към 100 милиона излиза на година лих. Затова и руската страна, както виждате, те не бързат. Не ни запорежат нищо. Те си всеки ден са си 167 хиляди евро. Което го смятах, излиза, че все едно тези пари са ги сложили на 9% лихва в българска банка.
Питай ме ме.
Долкова им изгодно. Само, че не са в българска банка, не съда в Женева го отсъди. И ако не ги платиме, ще почнат да ни арестуват собственост в чужбина. Така че предишна тройна коалиция това ни донесе. Ние да платиме 1 300 000 000. 500, колко бяха? 56 милиона евро с лихвите, там на къде ще отиде. Те видяхте, че дори тази риторика им умря на колегите от опозиция. Защото представяте ли си да отидеш на конгрес в Москва, лидерите на две български партии, и да не дойдат да се снимат с теб? Една снимка си направят, е така. Представяте ли си? Да ходиш до конгрес, е така да стоиш, и сега след малко да кажа, аз ще излезе от тук, и ако някой иска да се снима, даже не може да се снима. Е, това им е силата там. А там бяха и Корнелия Нинова и Парманов. Двамата. Аз не видях снимка.
Парманов донес споразумение.
Не видях снимка. Ако се подписват споразумение с президента Путин, бъдете сигурни, че вие виждате, ние докато говориме с него, в Итар Тас излиза. Какво говорим? И трябва да ви кажа, че въпреки всичките ми опасения, беше изключително добро на мен. Сега имаме края на месеца междуправителствената смесена комисия на ниво експерти, защото той предложи да докарва и военни кораби да в нашите корабостроителници да поправим. Каза, знам, но няма да подигне и темата за военните завод. Тук ми е написано, но няма. Само за да знам какво ще ми отговориш. Формулирайте през Европа вашите цели. Готови сме да работим с вас. Но той вече прекрасно знае, че България, тъй като Европа и НАТО са наши избори, ние сме изключително влиян член, ние зад кулисни игрички не играем, а от тия ми казваме, искаме да направим това с еди коя си руска компания. Да? Не. Ако е да, заповядайте във Варна понеделник и кажете да чуят българите, Европейската комисия, има ли против, няма ли против. Ако няма против, тогава ще отида да преговарям. Ако има против, някакво си говорим. Нали съм прав? Други въпроси? Целта ми на вас да ви отговоря, да ме причаквате по кюшетите. Да. Може на немски Ферштейнс.
Той няма нужда от микрофон, май. Казвам се Ханс Петър Нидамайер от Бавария.
Ich möchte nur eine Anmerkung machen zu den Ausführungen des Präsidenten zur Flüchtlingskrise.
Ich kann sagen, dass eine kleine Bemerkung zur Flüchtlingskrise.
Dass Herr Präsident letztes Jahr in Varna bei der gleichen Veranstaltung schon darauf hingewiesen hat, dass da ein Problem
Даже миналата година в същата младежки университет той също забележи, че ще има голям проблем.
Und als ich ein paar Tage später die Frau Bundeskanzlerin gehört habe, wie sie die offene Willkommenskultur ausgerufen hat in Deutschland, habe ich noch die Warnungen von Herrn Präsidenten im Ohr gehabt.
И когато чух една седмица по-късно, когато се върна в Бавария, че канцлерка Меркел призовава бежанците, че са добре дошли, аз тогава само напомних думите на господин Борисов.
Also wir haben nicht nur einen dynamischen engagierten Präsidenten, sondern auch einen weisen Präsidenten.
Значи вие да знаете, нямате само динамичен млад президент, а също мъдър, да.
Верно.
Aber als in Deutschland die Position der Bundesregierung sehr gelobt wurde mit dieser Willkommenskultur, hat man auch in Bayern schon darauf hingewiesen, dass es ein großes Problem gibt. Warum? Weil die Flüchtlinge nicht in Norddeutschland und in Westdeutschland angekommen sind, sondern in Oberbayern und in Niederbayern. Also wir haben auch die Probleme gehabt, die in Bulgarien und in anderen Ländern im Balkanbereich da auf der Balkanwiese da waren.
Обаче, когато още позицията на Бундестага беше още одобрена, че са добре дошли и всичко, вече в Бавария сме също обърнали внимание към това, че бежанците няма да дойдат в севера. Те ще пристигат в Бавария. Тоест, Бавария посрещна същите проблеми, както и на Балканите.
Und als Ungarn, Mr. Orban und andere, Bulgarien, die Visegrad-Staaten, in ihrer klaren Haltung in diesem Problem von den deutschen Medien sehr stark kritisiert waren, war die CSU und Herr Seehofer der Erste, der Herrn Orban eingeladen hat, um seine Position in Deutschland darlegen zu können bei der CSU und in der Öffentlichkeit.
И когато ставаше въпрос за Орбан, за позицията на Унгария, например, и позицията беше много критикувана, Бавария бяха първите, които поканиха Орбан да говорят и за позицията.
Außer ein Besuch in Bulgarien, in Sofia, hat dazu beigetragen, um mehr Verständnis für die Situation Mittel- und Südosteuropas zu gewinnen.
Също така посещението на Зейхофър в София допринесе до това, че имаше някакво повече разбирателство за позицията на Юго-Источна Европа.
Цицеро hat mal gesagt, der treue Freund, der gute Freund, der zeigt sich besonders in schwieriger Zeit.
Цицеро каза, верният приятел се показа в трудни времена.
Die bulgarische Seite, Bulgarien und insbesondere Gerd kann sich jederzeit auf Bayern und die CSU und ihre Seitenstifte verlassen.
Българската страна, съответно и ГЕРБ, във всеки момент, по всяко време може да разчита на Бавария.
Благодаря. Колкото да ни е приятно, нашия глас се чува и завчера след всичките тези срещи председател на Европейския съвет Доналд Туск извънна и аз съм много така оптимист, защото съм по принцип никога не виждам предварително се говори, но поне от разговора ни и с колегите, и с него се надявам 16 септември, защото думите му бяха буквално трябва незабавно практически да се помогне на България с хора, техника и пари. Между другото и с Кристалина Георгиева говорих като еврокомисар по финансите, има указания и чакаме решенията на съвета. До сега България е получила към 100 милиона евро. Мисля, че за към 160 милиона евро сме поискали техника, помощ, термовизи, части за корабите, ако щете, защото ние пазиме и черноморската граница. Румъния е толкова хубаво, че и бежанци не минават. Това ни се дава за пример непрекъснато. Някои колели. И бежанците ги... Така че благодаря и се радвам и се надявам, че е в далечно бъдеще. А сега на 16-ти в дневния ред и в решенията и в договорките ще постигнем с Доналд Туск такова решение. Вярно е, че всяка държава, пак да кажа, всяка държава, Германия казва, ние даваме толкова пари в бюджета, кохезионни фондове, какво ли не, но и огромни пари, милиарди за бежанците. Си реч, поеме нашата тежест. Мисля, че заради волята, усилията на България и то години наред да го правим като истинска шенгенска граница, ще даде резултат. По-големия проблем ще ни дойде от Гърция. Там нямаме никаква готовност. На интервютата с Данс бежанците, които влизат от Гърция, вече казват, защото те минат от татъка реката и казват, ние минахме от Турция. Имаме делегация в Турция сега, експерти, и се надявам, че те и официално ще го кажат това. Независимо от къде са минали, да ги върнем. Защото знаят, че с Гърция имаме реадмисия и ако те задържиме днес, като те връщаме 24 часа на Гърция. А като кажеш, че си от Турция, а нямаме с Турция реадмисия, оставят беженския център. Освен това, сега ги преправяме малко в затворен тип, защото вече също съм ви предупреждавал, че аз трябва да правя затвори в един момент. Защото тези беженски центрове от затворен тип на нес политологически език са си затвори. Е, те бягат от войната, за да ги вкараме в български или унгарския или затвор. Ма и това съм им го говорил. Нямаше много резултат в интересни изделите, затова ние си ги преправяме сега центровете. Други въпроси имате ли?
Може ли журналистите да питат?
Не.
Що?
Защото не сте младежи.
Що са възрастни?
Ми, само в изказването Лидер Вайер това да беше, че съм млад. Да, вече ще
съм. Я съм била млада, я си довършете плана за
да.
Белене.
Други?
Аз смятам, че може да направим два избора.
Единият, ако загуби изборите, подаваме остатка, а другия печели изборите, купуваме един парашют за катапултиране на... Ако загуби генерал Радев с радост, пак би го приел да си лети на самолет, защото като летец е добър. Но... Пак казвам, ако по начина, че кой може да лети, се избира кой да е държавен глава, аз ще отида да взема пилот от някой от най-големите Airbus или Boeing. Те водят по 500 души вътре. Един пилот от гражданската авиация е доста по-авторитетен, защото пази живота на всеки от нас, който лети. Хиляди летци има. Но ако после пожелая да се върне с радост, ще го приема. Защото като летец е добър. Не трябва никога да... Това, което ме попитат и за опозицията. Аз не мога да си скрива никога душата да кажа нещо, което не мисля, че е така. Както за Слави никога не сте ме чули да кажа, че не уважавам това, което направил 25 години да води най-гледано предаване. Да сте ме чули да го кажа? Не сте. Поред мен всеки си тежи на място, но всеки има право да си избере пътя на развитие. Това е и демокрация. Други? Между другото, те и машините им нямаха предпазни средства. Си спомняте и на кугарите, и на другите им ги завеждахме ние. Така бяха купували военната техника, че нямаше и резервни части, а така без никакво оборудване. Военни хеликоптери Антони без ракети, без картечници, без патрони, без нищо. Дори нямаше за спасяване лебедки. За нищо. Само можеш да се качиш да направиш едно кръгче над Варна и да кажеш имам хеликоптер. Само това. Освен това не е само авиацията. Авиацията е поддържаща. Поне аз съм офицер от сухопътните войски. Там, където не мине ботуша, затова и в Сирия нататък няма победа. Не мине ли ботуша, може си фърчиш много. Ами корабите поне сме във Варна. Знаете ли, че корабите са поставени в състояние, бойните ни кораби, с бързо твърдяваш бетон, ги заливат да не влиза вода. И сега за това отделяме пари за следващата година, още тая да почнем. А имаме страхотни адмирали и моряци. И учени в военноморското училище. Уникални. Какви иновации, какви проекти, какви тренажори са направени. А между другото, наред с всичко, ако остане време, не знам в програмата дали може, искам да ви заведа и на Прокопи Варнен. Чик. Новата катедрала на Варна. Видите каква красавица става. С много, много голяма наша помощ. И на партиите, и на държавата. Защото всеки от нас, при нас и християни, и мюсюлмани са равни, всеки има право си отиде в неговото Божие место, където остане сам да се помоли да търси подкрепа, но в същото време това е нашата земя, това са нашите християнски ценности. Не случайно половината партии в Европа отпред започва с християн, социален, демократически, какви ли не, съюзи. Не сме против никого, но църкви, манастири, градиме, правиме нови, ремонтираме старите. Моите впечатления са, че българина не е много набожен в ежедневие. Но дойде ли празник, няма българин, или сигурно има, нали, но масово. Всеки намира време. Ако е връбница, да вземе върбова пръчка, ако е Великден, да вземе яйце, да мине запали свещичка. И като прагматичен човек, непрекъснато питам колко килограма свещи харчат. Защото те, кога бяха сините, ако си спомняте, битката беше в синовите, кой ще вземе свещенолимниците. Не за религията, не за друго. Свещите. Десетки тонове повече свещи се продават, което означава десетки пъти повече хора отиват там. И то няма как да е, като отидеш и покрива му паднал, тече вода на тиконите, половината ги размазали, двора обраса. Попа се чувства потиснат от тази гледка. Ако отидеш в манастира, бехме миналата седмица или по-миналата Троянски манастир. Красота, невероятно. Гигински. Другата седмица Бесърбовски, Каменния манастир. Там на няколко пъти по 100 000 лева давахме. Целево, а много уникален ми каза. Мисля, че беше там 17-18 септември. Църква след църква, мастир. Е, в Мечкарево бехме в милата събота или неделя. Неделя май беше. Не е имало църква там. Имаше 3000 души. Радват се. Деца, жени, баби, дядовци, красавици. Много е важно човек първо пред Господа, пред завеста си да е чист. И тогава си избере кой му е традицията, в кое вярва. Затова правим и обредни домове. Нали? Чухте думата обредни домове, там където мюсюлманите пък провеждат своите мероприятия. За да се чувстват и те по същия начин, като отидат, имат си традиции да си ги направят на хубаво място, ново, чисто, прекрасно. Това е толерантност. Да му направиш детската градина, да си остави детето докато е на работа, да му направиш училището, да му санираш блока, да му направиш улиците, да има вода в чешмата, канализация и инвестиции за работни места. Това искат хората. Това е реалната политика. Другото е боричкане в интернет. Не, че съм против, напротив. Ако преди година време и половина някой беше казал, че аз съм такъв ден участник, нямаше въобще да сега се усмих. Но мрежата е нещо, което действително помага много. То помага много и на мюсюлманите. Защото особено младите им хора могат да виждат света от всякъде. Това много им помогна и пропускателните пунктове новите, които направи. И сега от Кърджалийско, там Момчилград, има 20 минути до морето, оттатък в Гърция минават, отиват, са на море. Вечер си идват. Маказа, Златоград, и който отишъл там е видял каква красота е. Има ли от този регион? Къде е Шукри? Кажи бе, Шукри.
Той е пред. Сега е момента да кажа за площадка.
Коя площадка?
За една спортна площадка става въпрос за Гьобре.
Да.
Където сме жители на около 1000. То повече. Имаме входиран проект, готов.
Колко бара?
160 000.
По 160, по 160, по 200, по 300 и Горанов иска да стои на друго место, като ме види. Като тръгна за мероприятие и ви се обажда всеки път и вика, моля ти се, ако може по-бързо, не моли да не ходиш. Знае, че се връщам с проекти в джоба. И ето това е Цецо, къде ти каза. Живота е днеска. За жълтите павета, поне в София има стотици зали, площадки, къде да игра. И вече хората, понеже е нормално, даже не ги забелязват. Но там една спортна площадка им е центъра на събитието днес. Ще отидат, ще спортуват, ще се заберат. Еми няма, тема да ви кажа, идвам и на Нагорно. И сега, като си помисля, че тази година имаме с 1 200 000 000 събрани повече, го вземе това решение. Ние трябва да го вземе, нямаме изход да не го вземе, направо ще ги плата за Белене. За тази страхотна инвестиция, която да направи. Да го бяха направили като хората, да се вика, да е построена до сега. А ние ще дадеме 3 милиарда. Защото 708 милиона евро вече сме дали. Там имало оборудване, което сме го продали за 100 милиона. Почти готова централа е имало. Сметни. Над 3 милиарда. Сигурно са доста повече. Но 3 са сега. и ще получиме два реактора, които какво да ги правим? Да ги пратим в музея, един вариант. Другия да почнем да строиме, за което различни гласове има. Но каквото и да решиме след това като държава да правиме, първо трябва да ги платим. Сиреч, на тези ти трябват 160 хиляди, а милиард и 200 ще замина. Милиард и 200 заминах и за американските централи. Да не ме разбере някой, защото нали, аз съм заграден от двете страни с едни проамерикански, с другите проруски, а ние всъщност трябва да защитиме нашия интерес. Само при няколко месеца милиард и 200 милиона изплатихме. И са още милиард и 200 за американците, милиард и 200 за руснаците, понеже много ни обичат. И цели партии си го слагат това предизборната кампания, дали си проамерикански или си проруски. Многото там обич няма. Дай парите, па после ще видим. Разбираш ли? Ето това трябва да има дебати, ама те върху това не искат да дебатират, забравят. Взимам ги и ти пращам Плевен. И дебатирайте около текст, съберете. Защото те иначе са 2 плюс реактори. Електрониката е на немската Siemens и на френската Areva. И реч от нашите парички мили ще отидат и за Германия и за Франция за компаниите. А? Тръбите, които сте видели тук на Варна и Бургас, са произведени за Южен поток от японска и пак немска компания. В условията на санкции 2 милиарда и 200 милиона евро. И като го питам това на съвета, ама пак настава такова мълчание. Ма така мълчат сладко, не мога да си представите. И после ми пишат груп бил. Ама не съм груп, аз питам. И понеже то е риторичен въпрос. То е риторичен. Поне тук сме на плюс от таксите по пристанищата. И ние имам все пак някакъв приход. Да. Това е положението. Да ти отговорят те, ако... А те знаят на какъв хал сме. Какво са ни оставили. И само ако си представят, че отутре те са управляващи, сън няма ги фане. От едната страна рекетьора да им каже, я, елате да видим кой е рекетьор. Ги подпре с 200-300 хиляди души на оградата. От другата да им кажат, вие искате това, добре. Само, че ние даваме еврофондове. Добре. Като Орешарски ще подви опашката и си отиде. 6 месеца. 6 месеца максимум този път. И то не, че някой ще ги събаря. Защото ние имаме все пак и моралната сила, че зад нас стоят толкова хора. Спечелихме кметските избори преди то времето си минава скоро. Какво? Но сватби, кръщанета, как се движиме в тази посока? Няма ли прираз? Няма държава. Така че коя колежка жени? Коя е Поле? А, жените да няма. Еми, ще си седи вкъщи да си гледа децата малко. Семинари, малко семинари, после се фащайте на работа. Да? Да ми зададат въпрос, как ще борите демографската криза? Ами, тя не се бори. създават си условия да... Моника, ти? Второ, партийна задача с пълно. С по едно дете не искам да чувам. Е, имаме примери тук, Цветанов, кмета на Варна. Колко ти? Добре, други въпроси имате ли? А вие как се смеете, то това си истината. Живата сила, това е най-вече. И това е работна ръка, това е нация, това е гаранция за бъдещето. Живата сила. Други въпроси? Приключваме от към мене.
Вие слушахте запис от 9-я редовен летен университет на младежката организация на ГЕРБ под надслов Аз съм тук БГ, който се проведе на 3 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.